Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 58. Ισαΐας, κεφάλαιο 58. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 9. Ισαΐας 58, από το 1 έως το 9. Ο Κύριος λέει, φώναξε δυνατά, μη συγκρατιέσαι. Βγάλε φωνή σαν σάλπιγγα και πες στο λαό μου τις ανομίες τους, πες στους απογόνους του Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με αναζητούν κάθε μέρα, λένε πως χαίρονται τις εντολές μου να γνωρίζουν, σαν λαός που έπραξε το δίκαιο και που δεν εγκατέλειψε τον νόμο του Θεού του. Απαιτούν από μένα δίκαιη κρίση, θέλουν να με πλησιάσουν. Λένε όμως για ποιον λόγο να κάνουμε νηστεία αφού εσύ δεν το βλέπεις και γιατί να ταλαιπωρούμαστε αφού εσύ σε αυτό δεν δίνεις προσοχή. Και ο Κύριος σου απαντάει, εσείς τη μέρα που νηστεύετε παλεύετε για τα συμφέροντά σας και βασανίζετε όλους αυτούς που σας δουλεύουν. Νηστεύετε και ταυτόχρονα μαλώνετε και φιλονικείτε. Χτυπά το ένα στον άλλο με γροθιές. Με αυτόν τον τρόπο που νηστεύετε δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Η νηστεία όπως εγώ τη θέλω δεν είναι να κακουχίστε για μια μέρα και το κεφάλι κάτω να το σκύβετε σαν το βούρλο, με ρούχα πένθυμα να κάθεστε στη στάχτη. Νηστεία το λέτε εσείς αυτό, μέρα που είναι αρεστή σε μένα τον Κύριο. Η νηστεία που θέλω εγώ είναι τούτη, να σπάτε των αδικημένων τα δεσμά, να λύνετε τα φορτία που τους βαραίνουν, τους καταπιεσμένους να απελευθερώνετε και να συντρίβετε κάθε ζυγό. Νηστεία είναι με τον πεινασμένο το ψωμί σας να μοιράζεστε, τον άστεγο να τον φέρνετε στο σπίτι σας. Αν κάποιον βλέπετε γυμνό με ρούχα, να τον ντύνετε και τη βοήθεια στον συνάνθρωπό σας να μην την αρνείστε. Τότε θα λάμψετε σαν της αυγής το φως και οι πληγές σας πολύ γρήγορα θα γιατρευτούν. Η δικαιοσύνη μπροστά σας θα βαδίζει και θα έχετε τη δόξα μου για οπισθοφυλακή. Θα με φωνάζετε και εγώ θα σας αποκρίνομαι, βοήθεια θα γυρεύετε και θα σας απαντώ, εδώ είμαι εγώ. Θεός να ευλογεί τον λόγο του. Στη συνέχεια θα ήθελα να μας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6. Κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο 6, θα διαβάσω τα εδάφια 16 έως 18. Ματθαίος 6, από 16 έως 18. Λέει ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροποί, όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν λάβει κιόλας την ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και πλύνε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου ανταποδώσει φανερά. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η νηστεία. Το διαλέξαμε σαν θέμα και εξ αφορμής το ότι πλησιάζει 40 σε μία εβδομάδα, οπότε γενικώς η χώρα μας θα μπει σε μία περίοδο νηστείας που πολλοί άνθρωποι γύρω μας θα νηστεύουν. Οπότε το ερώτημα είναι όταν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας να νηστεύουν, τι κάνουμε εμείς, πώς το σκεφτόμαστε, πώς το προσεγγίζουμε. Πολλές φορές κάποιοι γνωστοί μας ή συνάδελφοι ή φίλοι μας ρωτάνε, εσύ νηστεύεις? Και είναι κάποιες φορές που τους απαντάμε μονολεκτικά, άλλες φορές δεν είμαστε σίγουροι τι να τους απαντήσουμε. Και ή αν τους πούμε ότι δεν νηστεύουν, μπορεί να μας ρωτήσουν γιατί δεν νηστεύεις. Οπότε, και ακριβώς επειδή υπάρχουν διάφορες αντιμετωπίσεις αυτού του θέματος της νηστείας στις εκκλησίες μας, όχι μόνο δεν εννοώ στη δική μας, εννοώ γενικά στις Ευαγγελικές Εκκλησίες στην Ελλάδα, θέλω σήμερα να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα. Γιατί πολλές φορές στο θέμα της νηστείας είναι εύκολο να πάμε σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι να έχουμε μία στάση απέναντι στη νηστεία, ότι πολλοί το κάνουν τυπικά, άρα και εμείς δεν θα το κάνουμε, ή ότι πολλοί το κάνουν τυπικά, άρα η νηστεία είναι πάντα κάτι τυπικό. Αυτό είναι το ένα άκρο. Απ' την άλλη, το άλλο άκρο είναι να μην νηστεύουμε σχεδόν ποτέ, εκτός αν κάποιος γνωστός μας διαγνωστεί με κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια ή αν πρέπει να πάρω μια τεράστια απόφαση στη ζωή μου, ποιον θα παντρευτώ, αν θα παντρευτώ το συγκεκριμένο άτομο ή όχι. Δηλαδή, μόνο στα σούπερ επίγοντα θέματα της ζωής μας, να περιορίζουμε την νηστεία μόνο για τις ακραίες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, οπότε εκεί λέμε ναι, δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, τώρα χρειάζεται να κάνω και το βήμα παραπάνω. Οπότε ακριβώς επειδή η νηστεία είναι ένα από τα θέματα που δεν διδάσκεται πολύ συχνά στις εκκλησίες μας, εξού και στο ερωτηματολόγιο βγήκε από τα πρώτα θέματα, βγήκε το δεύτερο θέμα στο ερωτηματολόγιο, γι' αυτό και σήμερα το πρωί θέλω να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα που και το γνωρίζουμε και δεν το γνωρίζουμε. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το θέμα της νηστείας είναι όντως ένα θέμα πολύ σημαντικό και αυτή την εβδομάδα, καθώς συζητούσαμε και στο Πρεσβυτέριο, αναγνωρίζαμε ότι σε αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που έχουμε μείνει πίσω σαν Εκκλησία, ότι δεν έχουμε βάλει την νηστεία στη ζωή της προσευχής και στη ζωή της Εκκλησίας μας τόσο πολύ, και σαν άτομα και σαν Εκκλησία. Οπότε αυτό το σημερινό μήνυμα είναι μια πρόκληση για όλους μας και για εμάς τους ίδιους. Μια πρόκληση να θυμηθούμε ξανά την σημασία και την πολυτιμότητα της νηστείας και να την βάλουμε περισσότερο στη ζωή μας όλοι μας και πρώτοι εμείς που βγαίνουμε μπροστά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας τι είναι η νηστεία. Η λέξη νηστεία αποτελείται από δύο συνθετικά, από το νη και το εσθείο. Το νη είναι το στερητικό, σαν ότι δεν, ας πούμε, και το εσθείο είναι το τρώω. Οπότε σημαίνει κυριολεκτικά δεν τρώω. Η νηστεία σημαίνει αποχή από το φαγητό. Και σκοπός αυτής της αποχής δεν είναι αποχή για χάρη της αποχής. Σκοπός είναι η εξήτηση του Θεού, ότι μέσα από την νηστεία εξητώ τον Θεό, δηλώνω την εξάρτησή μου από Αυτόν. Λέω ότι Κύριε, σε χρειάζομαι. Ένας ποιμένας που έζησε τον 19ο αιώνα στην Νότια Αφρική, ο Άντριου Μάρι, έλεγε «Η νηστεία βοηθάει να εκφράζεται, να εμβαθύνεται και να επιβεβαιώνεται η απόφαση ότι είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε οτιδήποτε, ακόμα και τον εαυτό μας να θυσιάσουμε, για να επιτύχουμε αυτό που αναζητούμε για τη Βασιλεία του Θεού». Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, ότι νηστεία σημαίνει ότι αυτό το θέμα για το οποίο νηστεύομαι και τόσο που να αφήνω στην άκρη γι' αυτό ακόμα και το φαγητό μου. Ότι πεινάω για αυτό το πράγμα, ότι πεινάω για τον Θεό περισσότερο από όσο πεινάω για το φαγητό που θα μπορούσα να έχω στο πιάτο μου. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε βλέποντας το τι είναι η νηστεία στη Βίβλο. Η νηστεία απαντάται σε πολλά διαφορετικά περιστατικά στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές αναφορές σε νηστείες. Η μόνη υποχρεωτική νηστεία που υπάρχει στην Πεντάτευχο είναι η ημέρα του εξυλασμού. Είναι η ημέρα που όλος ο λαός νηστεύει, γιατί συνειδητοποιούμε, γιατί συνειδητοποιεί ο λαός πόσο πολλές είναι οι αμαρτίες του, πόσο βαριές είναι και πόσο κανονικά οι τιμωρίες του επισύουν την τιμωρία του Θεού. Οπότε τη μέρα του εξυλασμού στην Παλαιά Διαθήκη ο αρχιερέας θυσιάζει και με το αίμα που θυσιάζει εξηλαιώνεται, είναι σαν να εξηλαιώνεται ο λαός. Είναι μια σκιά της θυσίας που γίνεται, ότι θυσιάζεται ένα ζώο και έτσι η θυσία του ζώου συμβολίζει την εξηλαίωση των αμαρτιών του λαού και αυτό φυσικά είναι μια προεικόνηση της θυσίας του Χριστού που θα έρθει και θα είναι η πραγματική θυσία που θα εξηλαιώσει το λαό του. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, καθώς όλος ο λαός μαζευόταν για να εξομολογηθεί και να περισυλλογιστεί για το βάρος των αμαρτιών του. Εκείνη τη μέρα ήταν η μοναδική ημέρα υποχρεωτικής νηστείας στην Παλαιά Διαθήκη. Η νηστεία πάντα στην Γραφή, είναι σχεδόν πάντα, τις περισσότερες φορές, είναι συνδεδεμένη είτε με την προσευχή, είτε την ταπείνωση, είτε και τα δύο. Ότι νηστεύουμε και προσευχόμαστε. Αφενός, απ' την άλλη, ότι νηστεύουμε για να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας μπροστά στο Θεό και επίσης νηστεύουμε για να ελέγξουμε το σώμα μας. Δεν είναι με την έννοια ότι, μάλλον, τα πάθη του σώματος. Δεν είναι ότι το σώμα είναι κακό. Είναι τα πάθη του σώματος που προσπαθούμε να ελέγξουμε με την νηστεία. Αυτά λοιπόν γινόντουσαν στην αρχή, στην Παλαιά Διαθήκη. Μετά την εξορία καθιερώθηκαν και 4 ακόμα νηστείες για τον λαό Ισραήλ. Αλλά πάντα η πιο σημαντική ήταν η ημέρα του εξυλασμού. Πηγαίνοντας στην Καινή Διαθήκη τώρα, είναι ενδιαφέρον ότι στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, ο Χριστός θεωρεί δεδομένο ότι ο πιστός θα νηστεύει. Δηλαδή δεν λέει αν ποτέ νηστέψετε να κάνετε αυτό και αυτό, λέει όταν νηστεύετε να κάνετε αυτό και αυτό, να μην κάνετε επίδειξη, να το κάνετε, να το ξέρετε εσείς και ο Θεός κλπ. Οπότε όταν κάποιος μιλάει έτσι, όταν ο Χριστός λέει όταν νηστεύετε, ο Χριστός θεωρεί δεδομένο ότι άρα θα νηστεύουμε. Ότι αυτό θα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν λέει πόσο συχνά, αλλά θεωρεί δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνεται. Επίσης προσέξω ότι στην περικοπή αυτή που διαβάσαμε πριν από λίγο, ο Χριστός δεν καταδικάζει την νηστεία, καταδικάζει την υποκρισία. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που νηστεύανε για να φανούν, για να κάνουν επίδειξη της πνευματικότητάς τους. Ο Χριστός λοιπόν αυτό που καταδικάζει είναι η υποκρισία, όχι η ίδια η νηστεία. Γιατί υποκρισία μπορεί να έχω και όταν προσεύχομαι. Υποκρισία μπορεί να έχω όταν διακονώ, υποκρισία μπορεί να έχω όταν πάω στην εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το να πάω στην εκκλησία είναι από μόνο του κακό. Ότι το να πάω στην εκκλησία είναι κακό, ή ότι το να προσεύχομαι είναι κακό, ή το να διακονώ είναι κακό. Το πρόβλημα δεν είναι αυτά, το πρόβλημα είναι να τα κάνουμε υποκρισία. Η υποκρισία είναι το πρόβλημα και μπορεί να συμβεί η υποκρισία σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην νηστεία. Υπάρχει ένα άλλο περιστατικό στα Ευαγγέλια που ρωτάνε οι Φαρισαίοι τον Χριστό και του λένε γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν. Και ο Χριστός τους λέει θα νηστεύσουν όταν φύγει ο γαμπρός από ανάμεσά τους. Και αυτό είναι μια περίεργη εικόνα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει ο Χριστός εκεί πέρα. Και στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι το εξής. Ο Χριστός κοιτάζει μπροστά στη στιγμή που εκείνος θα επιστρέψει στον ουρανό και οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι είχαμε το Γιο του Θεού να περπατάει ανάμεσά μας, να τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο κάθε μέρα. Και τώρα αυτό δεν το έχουμε. Οπότε ναι, εκεί θα νηστεύσουμε, γιατί αισθανόμαστε αυτή την νοσταλγία, ότι Κύριε μας λείπεις, ότι Κύριε μας λείπει αυτό που είχαμε τότε. Οπότε αυτό είναι μια εικόνα του πώς η νηστεία είναι σε έναν βαθμό και νοσταλγία για τον Θεό, είναι πείνα για τον Θεό, είναι έκφραση πείνας όχι μόνο για το φαγητό αλλά και για τον ίδιο τον Θεό, ότι Κύριε πεινάμε και διψάμε για Σένα, ότι Κύριε Σε χρειαζόμαστε περισσότερο. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος νηστεύει. Θα αναφέρουμε τώρα μόνο μερικούς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί. Εδώ θα αναφέρω μόνο κάποιους ενδεικτικούς. Νηστεία για εκζήτηση του Θεού. Στις Πράξεις 10, ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος νηστεύει εξητώντας τον Θεό. Και τότε είναι που του εμφανίζεται ο άγγελος του Θεού και του λέει: Θα έρθει σε σένα κάποιος που τον στείλανε να φωνάξει τον Πέτρο να σου μιλήσει για μένα. Οπότε είναι νηστεία για εκζήτηση του Θεού. Υπάρχουν περιπτώσεις που η νηστεία γίνεται για μετάνοια και για εξομολόγηση. Ο Δανιήλ εξομολογείται τις αμαρτίες του λαού του, νηστεύει, είναι σε μετάνοια και ενώ είναι σε αυτή τη μετάνοια και την εξομολόγηση, το συνδυάζει και με νηστεία. Νηστεία υπάρχει σε περιπτώσεις πένθους στην Αγία Γραφή. Πεθαίνει ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες κηρύττουν νηστεία. Νηστεία για να ζητήσουμε προστασία. Ο Έσδρας ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πορεία του για να πάνε στην Ιερουσαλήμ και χρειάζεται την προστασία του Θεού στο ταξίδι και ζητάει και προσεύχεται και λέει «Κύριε, προστάτευσέ μας σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την δυσκολία που αντιμετωπίζουμε». Νηστεία πριν να αναλάβουμε κάποιο δύσκολο έργο. Η Εσθήρ ξέρει ότι πρέπει να μιλήσει στο βασιλιά, ξέρει ότι μπορεί να πεθάνει αν κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν τη συνάντηση και λέει στους ανθρώπους του λαού της, λέει «Προσευχηθείτε και νηστέψτε μαζί μου». Η νηστεία είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα πώς νηστεύει κάποιος καθώς προετοιμάζεται για κάποιο δύσκολο έργο ή για μια πολύ σοβαρή, για μια έκτακτη κατάσταση. Δεν είναι κακό να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε για μια έκτακτη κατάσταση. Το πρόβλημα είναι όταν από όλα αυτά που έχει η λίστα που θα δούμε σήμερα στις διαφάνειες, όταν από όλα αυτά θυμόμαστε την νηστεία μόνο στις έκτακτες καταστάσεις, μόνο στις έκτακτες ανάγκες. Υπάρχει επίσης στη γραφή η νηστεία για να εξητήσουμε το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε αυτό. Για παράδειγμα, στο βιβλίο των Κριτών, οι Ισραηλίτες ζητάνε την οδηγία του Θεού και νηστεύουν και όλες και λένε: Κύριε, οδήγησέ μας να κάνουμε αυτό το βήμα, να επιτεθούμε σε αυτή την πόλη ή να μην επιτεθούμε. Και ο Θεός τους οδηγεί. Νηστεία λοιπόν για εξήτηση του θελήματος του Θεού. Αντίστοιχα, εδώ υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, ότι εξητώ το Θεό, ότι Κύριε, χρειάζεται να αποφασίσω αν θα πάρω αυτή τη δουλειά ή όχι, αν θα παντρευτώ αυτό το άτομο ή όχι. Ναι, υπάρχει η νηστεία για εκζήτηση του θελήματος του Θεού και σε εμάς σήμερα και είναι υγιές να συμβαίνει και είναι φυσιολογικό και θα πρέπει να είναι το κανονικό να συμβαίνει ιδιαίτερα σε μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας. Και πάλι λέω, το πρόβλημα είναι όταν η νηστεία μου περιορίζεται μόνο σε αυτά, δηλαδή μόνο σε έκτακτες ανάγκες και μόνο όταν έχω να πάρω κάποια πολύ μεγάλη απόφαση, σαν να είναι κάτι που κάνω σπάνια στη ζωή μου για ειδικές καταστάσεις. Υπάρχει επίσης νηστεία στην Αγία Γραφή για να ζητήσουμε θεραπεία. Ο Δαβίδ προσεύχεται για το παιδί του που είναι άρρωστο και νηστεύει και προσεύχεται για μέρες ο Θεός να ελεήσει το παιδί του και να το θεραπεύσει. Τελικά το παιδί δεν γίνεται καλά. Αυτό μας θυμίζει επίσης ότι η νηστεία δεν είναι μέσο που εξασφαλίζει το αποτέλεσμα για το οποίο νηστεύουμε. Δεν είναι ότι, κύριε, τώρα νήστευσα, άρα θα μου δώσεις αυτό που θέλω. Θα πούμε λίγα πράγματα παραπάνω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά κρατήστε το ήδη από τώρα. Στη γραφή υπάρχει επίσης νηστεία σε ώρες φοβερών δυσκολιών. Στο βιβλίο του Ιωήλ, ο λαός αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση, μια τεράστια καταστροφή. Και βγαίνει ο Θεός και λέει: νηστεύστε. Βγαίνει ο Ιωήλ και λέει στο λαό: νηστέψτε και ζητήστε τη βοήθεια του Θεού σε αυτήν την ώρα της φοβερής δυσκολίας. Στο βιβλίο του Νεεμία ξεσπάει μια εθνική συμφορά. Μάλλον ο Νεεμίας μαθαίνει ότι ο ναός έχει καταστραφεί, ότι το έργο του Θεού έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, ότι η Ιερουσαλήμ είναι σε ερείπια. Όχι ότι ο ναός έχει καταστραφεί, ότι τα τείχη παραμένουν γκρεμισμένα. Μαθαίνει ο Νεεμίας. Και πάει και νηστεύει μπροστά στο Θεό, γιατί καταλαβαίνει ότι έχει έρθει μια συμφορά όχι μόνο για τον ίδιο και για το λαό του, αλλά ότι διακυβεύεται ο ίδιος ο λαός του Θεού μέσα από αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Και πάει με νηστεία μπροστά στο Θεό και συντριβή. Υπάρχει επίσης νηστεία ως τρόπος λατρείας. Αυτό δεν το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, έχουμε συνηθίσει η λατρεία είναι η υμνοδία, είναι η προσευχή, αλλά λατρεία είναι και η νηστεία. Όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία πάνε τον Χριστό στο ναό για να τον αφιερώσουν, υπάρχει μία προφήτισσα που λέγεται Άννα και λέει εκεί πέρα ότι λάτρευε τον Θεό κάθε μέρα με προσευχές και νηστείες. Η νηστεία λοιπόν είναι και ένας τρόπος λατρείας, ένας τρόπος με τον οποίο λατρεύω τον Θεό. Η νηστεία είναι επίσης προετοιμασία για το έργο του Θεού. Ο Χριστός πριν μπει στο έργο, πριν ξεκινήσει την επίγεια διακονία του, νηστεύει στην έρημο και νηστεύει και ενώ δέχεται και τους πειρασμούς. Στη γραφή υπάρχει νηστεία πριν και μετά την αποστολή εργατών. Στις πράξεις 13 η Εκκλησία στην Αντιόχεια προσεύχεται, ζητάει την οδηγία του Θεού, το Άγιο Πνεύμα τους ξεχωρίζει τον να αποστείλουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα και αφού διακρίνουν ότι ο Θεός όντως καλεί την Εκκλησία να στείλει αυτούς τους εργάτες, στη συνέχεια ξανά νηστεύουν πριν τους αποστείλουν. Δηλαδή τους νηστεύουν και πριν και μετά να το διακρίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα, δεν τα παρουσιάζω όλα αυτά για να πελαγώσουμε, ούτε για να προσπαθούμε να τα θυμόμαστε όλα απ' έξω. Βλέπω ότι κάποιοι προσπαθείτε να τα πάρετε φωτογραφία, θα το ανεβάσουμε στο site μαζί με την ομιλία, αυτή τη διαφάνεια τουλάχιστον, οπότε να μπορείτε να τα έχετε εκεί. Οπότε εκεί που θα είναι ηχογραφήσεις θα μπορείτε να κατεβάσετε και τις διαφάνειες. Αλλά κρατήστε αυτή την εικόνα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι στην Αγία Γραφή για την οποία, για τους οποίους μπορεί να νηστεύει κάποιος. Και δεν είναι μόνο οι ένας, δύο, τρεις που πιο συχνά μπορεί να ακούσουμε ένα αίτημα νηστείας. Θέλω να κρατήσετε το τελευταίο επίσης που υπάρχει στη διαφάνεια. Νηστεία πριν από μια μεγάλη μάχη. Ο λαός του Θεού είναι έτοιμος να πολεμήσει ένα στρατό. Ο βασιλιάς Ιωσαφάτ μαθαίνει ότι τους πλησιάζει ένα στρατός τεράστιος, τόσο τεράστιος και μεγαλύτερος από αυτούς που δεν έχουν καμία τύχη να τον νικήσουν. Και ανθρωπίνως λένε είμαστε χαμένοι από χέρι. Και τότε σηκώνεται ένας προφήτης από το λαό, καθώς νηστεύουν και είναι σε νηστεία και λένε «Κύριε, ελέησέ μας, Κύριε, βοήθησέ μας σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας». Σηκώνεται ένας από τους προφήτες που είναι στο λαό και τους λέει «Μη φοβάστε και μη δηλιάζετε από το μεγάλο αυτό πλήθος, γιατί η μάχη δεν είναι δική σας, είναι του Θεού». Αύριο θα τους επιτεθείτε, τους λέει «Θα έρχονται από εκεί, εσείς θα τους συναντήσετε εκεί και εσείς δεν θα χρειαστεί να πολεμήσετε. Εμφανιστείτε, σταθείτε εκεί και θα δείτε ότι εγώ ο Κύριος που είμαι μαζί σας θα τους νικήσω για λογαριασμό σας». Κρατήστε αυτή τη φράση «Η μάχη δεν είναι δική σας, είναι του Θεού». Και αυτό δεν ίσχυε, και οι Ισραηλίτες τελικά νικούνε τους εχθρούς τους. Αλλά αυτό δεν ίσχυε μόνο σε εκείνη τη μάχη που έγινε πόσους αιώνες νωρίτερα. Αυτό ισχύει σε κάθε μάχη που δίνουμε εμείς σήμερα. Ισχύει ακόμα περισσότερο σε κάθε πνευματική μάχη. Ακριβώς επειδή υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος γύρω μας, τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά, υπάρχει το κομμάτι της δικής μας ευθύνης και πρέπει να είμαστε άψογοι στο πώς κάνουμε το δικό μας κομμάτι. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι στο έργο του Θεού τα πράγματα δεν τελειώνουν εκεί. Καθώς μιλάμε στα παιδιά μας για το Θεό, εμείς καλούμαστε να τους μιλήσουμε, αλλά δεν υπάρχει συνταγή ότι αν του πεις τα σωστά λόγια το παιδί θα πιστέψει. Χρειάζεται να το αγγίξει το Άγιο Πνεύμα για να στραφεί στο Θεό. Στις διακονίες που κάνουμε, το ζητούμενο δεν είναι απλά να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους και να χρησιμοποιούμε τη σωστή μέθοδο και όλα θα δουλέψουν. Μπορεί να είμαστε στο κυριακό σχολείο, να Ετοιμάζουμε πολύ σωστά το μάθημα, να έχουμε βρει όλα τα υποπτικά, όλα τους τρόπους να κρατήσουμε την προσοχή των παιδιών. Αλλά αν ο Θεός δεν έχει προετοιμάσει το έδαφος της καρδίας των παιδιών, δεν θα επέλθει αλλαγή. Στο χριστιανικό στέκι μπορούμε να ετοιμάζουμε το πρόγραμμα. Μπορούμε να ετοιμάζουμε όλα αυτά που θα ξεδιψάσουν και θα χορτάσουν τους ανθρώπους ως προς το φαγητό τους και το πιωτό τους, το βιολογικό. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να τους βάλει την δίψα να θελήσουν να πιούν από την δική του πηγή. Όταν μιλάμε σε κάποιον για τον Χριστό, όταν κάνουμε μια συναυλία ευαγγελιστική, μπορεί να κάνουμε την καλύτερη συναυλία, μπορεί να κάνουμε το καλύτερο ευαγγελιστικό μήνυμα, αλλά μόνο ο Θεός είναι αυτός που ανοίγει καρδιές. Όταν κάποιο παιδί, όταν το δικό μας παιδί σταματάει να ασχολείται με τον Θεό, βλέπω πολλές φορές, υπάρχουν κάποια παιδιά που λείπουν για χρόνια από την εκκλησία και ξαναέρχονται και λες τι έγινε, και είναι ότι ο Θεός δείχνουν ένα ενδιαφέρον για το Θεό, και αυτό δεν είναι απλά κάτι που έτυχε να γίνει. Μια μέρα κάποιος ξύπνησε και λέει τι να κάνω σήμερα, δεν πάω στην εκκλησία, έχω καιρό να πάω. Είναι ότι μέσα στην καρδιά του ο Θεός κάτι έχει αρχίσει να ξαναβάζει αυτή την περιέργεια, ότι όλη αυτή η προσευχή που έχει γίνει για όλα αυτά τα παιδιά δεν πάει χαμένη, ότι πιάνει τόπο. Αλλά βλέπετε, σε όλα αυτά υπάρχει το δικό μας κομμάτι και υπάρχει το κομμάτι του Θεού. Και ο κίνδυνος είναι να εστιάζουμε μόνο στο ένα από τα δύο και να αφήνουμε το άλλο. Κάποιοι έχουμε την τάση να εστιάζουμε περισσότερο στο δικό μας κομμάτι και να ξεχνάμε ότι το πιο κρίσιμο κομμάτι, ότι η μάχη είναι του Κυρίου. Και άλλοι έχουμε την τάση να εστιάζουμε μόνο στο κομμάτι του Κυρίου και να κάνουμε λιγότερο το δικό μας μέρος. Αλλά χρειάζεται και τα δύο. Η νηστεία λοιπόν μας θυμίζει μεταξύ άλλων ότι η μάχη είναι του Κυρίου. Και ότι δεν μπορούμε να την νικήσουμε μόνοι μας, ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη μόνοι μας. Η νηστεία, θα ήθελα να πω και μερικά, είπαμε μέχρι τώρα τι είναι η νηστεία, θέλω να πούμε μερικά πράγματα για το τι δεν είναι η νηστεία. Η νηστεία καταρχάς δεν είναι μέσο σωτηρίας. Δεν λέω ότι επειδή νηστεύω αυτό με κάνει ακόμα πιο καλό χριστιανό, οπότε θα κερδίσω τη σωτηρία. Ο Μαρτίνος Λούθυρος έλεγε, δεν πρέπει να νηστεύουμε με σκοπό η νηστεία να προσθέσει κάτι στην αξία μας μπροστά στο Θεό, σαν να είναι ένα καλό έργο με το οποίο κερδίζουμε την εύνοια του Θεού για να μας σώσει. Δεν είναι αυτό το πράγμα η νηστεία. Η νηστεία δεν είναι κάτι που με πάει στον ουρανό. Η νηστεία επίσης δεν είναι δίαιτα. Κάποιος έλεγε, παράφαγα τα Χριστούγεννα, πήρα 2-3 κιλά, ας βρούμε ένα θέμα να νηστέψουμε για να χάσουμε κανένα κιλό. Η νηστεία δεν είναι δίαιτα. Η νηστεία επίσης δεν είναι αυτοσκοπός. Σε αυτό με τη δίαιτα. Νηστεία δεν κάνω για να χάσω κανένα κιλό. Νηστεία κάνω όχι επειδή με καίνε τα κιλά που θέλω να χάσω, αλλά επειδή με καίει αυτό που θέλω να προσευχηθώ. Αυτό. Η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν νηστεύω για να νηστέψω. Ότι θα νηστέψω μόνο και μόνο επειδή σήμερα είναι η μέρα νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μέσο χειραγώγησης του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές, ακριβώς επειδή την χρησιμοποιούμε και σαν το βαρύ πυροβολικό, δηλαδή αν δεν πιάσουν οι προσευχές, τώρα ας νηστέψουμε κιόλας. Και τώρα ο Θεός, τώρα Κύριε, νήστεψα κιόλας. Είδες πόσο καιρό είχα να νηστέψω. Τώρα νήστεψα κιόλας. Τώρα Κύριε, θα μου δώσεις αυτό που θέλω. Ή Κύριε, έχω νηστέψει πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Τώρα οπωσδήποτε θα μου το δώσεις. Ή μπορεί να μην το λέω στο Θεό, αλλά να σκέφτομαι ότι εντάξει, αφού νήστεψα, έχω και κάποιες παραπάνω πιθανότητες. Ή μπορώ να εξασφαλίσω τέλος πάντων ότι αν νηστέψω κιόλας θα πάρω αυτό που ζητάω. Και στην Αγία Γραφή υπάρχουν ξανά και ξανά περιπτώσεις που κάποιος προσεύχεται για χρόνια ή νηστεύει για κάτι και δεν παίρνει αυτό που ζητάει. Κάποιος νηστεύει και προσεύχεται για να θεραπευτεί αυτός ή κάποιος άλλος δικός του, ο Δαβίδ, για το παιδί του που είδαμε πριν, και δεν θεραπεύεται. Η νηστεία δεν είναι ένας τρόπος να επιβάλλω στο Θεό τι να κάνει. Είναι πολύ περισσότερο ένας τρόπος να επιβάλλω τον Θεό σε αυτά που στα δικά μου τα θέλω και στα δικά μου τα σχέδια. Και να πω, Κύριε, εσύ θέλω να κυριαρχήσεις τα πάντα στη ζωή μου. Η νηστεία δεν είναι επίδειξη πνευματικότητας. Δεν είναι δηλαδή ότι νηστεύω και το παίζω ότι είμαι ένας πολύ καλός χριστιανός, γιατί νηστεύω, κοιτάξτε τι καλός που είμαι. Δεν το κάνω για να το ξέρουν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα το καλύτερο θα είναι να το ξέρω μόνο εγώ. Και αυτός που μαγειρεύει στο σπίτι, να ξέρει όποιος ή όποια μαγειρεύει, να ετοιμάσει μια μερίδα λιγότερο. Αλλά μέχρι εκεί, με την έννοια, δεν το διατυμπανίζω. Εντάξει, μου έχει συμβεί και εμένα να νηστεύω κάποια μέρα, να έρθει κάποιος για μια συνάντηση που να έχουμε, μου λέει, θες να πεις κάτι, κανέναν καφέ, λέω, όχι, ας πούμε, με πιέζει, ας πούμε, εντάξει, εκεί το είπα. Δεν είναι πρόβλημα σε τέτοια περίπτωση να το πούμε. Είναι το πρόβλημα να το πούμε σε όλους, παιδιά, νηστεύω, δείτε πόσο καλός χριστιανός είμαι. Η νηστεία δεν είναι αγκαρία. Μπορεί να είναι δύσκολη, έτσι, αλλά δεν είναι αγκαρία. δεν είναι κάτι που το κάνω με το... όχι με το ζόρι, δεν είναι κάτι που το κάνω και θα σκεφτώ πολλές φορές την μέρα που νηστεύω ότι θα τελειώσει και αυτή η μέρα, θα το σκεφτώ. Αλλά επίσης εκείνη την ώρα είναι η πρόκληση να σκεφτώ ότι Κύριε, αυτή τη στιγμή η πείνα μου θυμίζει αυτό που, για το οποίο νηστεύω. Και προσεύχομαι ξανά γι' αυτό. Η νηστεία δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση, δεν είναι κάτι που το κάνω μόνο εγώ στην προσωπική μου ζωή. Πολλές φορές από τα περιστατικά που είδαμε πριν, πολλά από αυτά, ίσως τα περισσότερα από αυτά, είναι ομαδική νηστεία, είναι συλλογική νηστεία, ότι όλος ο λαός του Θεού προσεύχεται και νηστεύει για κάποιο θέμα. Οπότε η νηστεία δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση. Και ίσως το πιο σημαντικό, η νηστεία δεν είναι αντιστάθμισμα μιας ζωής μακριά από το Θεό. Δηλαδή δεν είναι ότι όλο το υπόλοιπο του χρόνου ζω όπως θέλω, ζω μακριά από το Θεό, ας νηστεύσω τώρα για να κερδίσω ξανά την εύνοια του Θεού. Είχα έναν συνάδελφο στη δουλειά που έλεγε το καλοκαίρι, λέει, πήγα πρώτα Αττίνο και μετά Μύκονο, λέει, αν και μάλλον θα πρέπει να τα έχω κάνει αντίστροφα, λέει, το σωστό είναι η αντίστροφη σειρά. Και αυτό μας δείχνει πώς σκεφτόμαστε πολλές φορές. Ότι χρειάζεται, ότι εντάξει θα κάνω ό,τι είναι να κάνω και μετά θα πάω στο Θεό να με συγχωρήσει και θα το κάνω, δηλαδή, σαν να παίζω με το Θεό. Δηλαδή ότι συνειδητά ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία, αλλά δεν με πειράζει, δεν με στεναχωρεί, δεν με ελέγχει εκείνη την ώρα. Κάποια στιγμή θα νηστεύσω για να εξηλαιωθώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην χώρα μας είναι ακριβώς αυτό το... πώς να πω, μια της μεγαλύτερης σχιζοφρένειας στη χώρα μας είναι αυτό το κοντράστ ανάμεσα στο καρναβάλι που είναι η ακραία κάνε ό,τι θες, αμάρτησε όσο θες και ξαφνικά μετά έχουμε νηστεία. Οπότε θα εξηλαιωθείς για το πάση. Αυτό είναι η μεγαλύτερη κριτική ίσως που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο πώς λειτουργεί η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και ακριβώς αυτό είναι μια αφορμή πολλές φορές στο να σκεφτούμε και είναι εύκολο να το εντοπίζουμε στους άλλους, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να το σκεφτούμε και στον εαυτό μας. Ότι μπορώ να βρω εύκολα πότε ο άλλος ζει σε αντίφαση, αλλά χρειάζεται να το κοιτάξω και τον εαυτό μου. Εγώ πότε μπορεί να το κάνω αυτό με διαφορετικούς τρόπους. Πώς εγώ μπορώ να ζω μακριά από το Θεό και μετά λέω τώρα, χωρίς να έχω πάρει ριζική απόφαση να αλλάξω, από το τουλάχιστον θα κάνω μια νηστεία να τα έχω καλά με το Θεό. Θέλει προσοχή ότι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Στον Ισαΐα, στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, είδατε ότι ο λαός, είναι μια περικοπή που γράφεται ενώ ο λαός του Θεού νηστεύει. Και ο Θεός σου λέει, τι κάνετε ρε παιδιά, γιατί νηστεύετε? Ο λαός είναι σε αμαρτία, αλλά νηστεύει. Σου λέει, να τα έχουμε καλά, να προχωράμε, να ζούμε τη ζωή μας, αλλά να τα έχουμε καλά και με το Θεό. Και ο Θεός τους λέει, με αυτόν τον τρόπο που νηστεύετε, δεν πρόκειται να εισακουστεί η προσευχή σας. Στο εδάφιο 5 τους λέει ο Θεός, η νηστεία όπως τη θέλω εγώ, δεν είναι να κακουχίστε για μια μέρα και να βάζετε κάτω το κεφάλι σαν το βούρλο. Αυτό λέει, δεν είναι νηστεία. Νηστεία στο εδάφιο 6 λέει, νηστεία είναι να σπάτε τα δεσμά των αδικημένων. Νηστεία είναι να δίνετε το ψωμί σε αυτόν που πεινάει. Νηστεία είναι να κάνετε το δίκαιο σε αυτόν που δουλεύει για σας. Νηστεία είναι να είστε δίκαιοι στις καθημερινές σας συναλλαγές, σε όπως ζείτε κάθε μέρα. Αυτό είναι νηστεία. Αυτό είναι λατρεία. Αυτό λοιπόν προσκαλεί ο Θεός και λέει, πρόσεξε, δεν μπορείς να ζεις μακριά μου, να αδικείς τον Θεό σε διάφορους πρακτικούς τομείς της καθημερινότητας, χωρίς να σε πειράζει, χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι ζω σε αμαρτία. Είναι διαφορετικό να κάνω μια αμαρτία και να το καταλαβαίνω και να ελέγχομαι και να εξομολογούμε, αυτό είναι φυσιολογικό. Και είναι διαφορετικό πράγμα να κάνω την αμαρτία και να μην με πειράζει. Και να ζω στην αμαρτία συνειδητά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και μετά να έχω την ψευδέστηση ότι ενώ ζω στην αμαρτία συνειδητά χωρίς να με πειράζει, θα κάνω μία νηστεία και ο καλός Θεός θα με συγχωρήσει για όλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Αγία Γραφή. Αυτό ακριβώς λέει στο εδάφιο 58 του Ισαΐα ο Θεός. Άλλαξε τρόπο που το βλέπεις. Δεν λειτουργεί έτσι. Καθώς λοιπόν έρχεται η Σαρακοστή και διάφοροι άλλοι γύρω μας θα νηστεύουν. Να πω ότι η Σαρακοστή δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία. Και ο Μαρτίνος Λούθυρος ενθάρρυνε τους πιστούς να νηστεύουν κάποιες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή άλλες περιόδους. Όχι όμως ως μέσο συμφιλίωσης με το Θεό, ότι Κύριε, τα κάναμε μαντάρα μέχρι τώρα, τώρα τα έχουμε καλά με το Θεό αυτές τις Άγιες Μέρες. Είναι ως μέσο πνευματικής προετοιμασίας. Αυτή φυσικά είναι μια. Υπάρχουν άλλες νηστείες, η νηστεία πριν το δείπνο του Κυρίου. Αυτό υπάρχει ιδιαίτερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε εμάς είναι προαιρετική, Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμη. Αν το έχετε κάνει, έχετε δει πόσο χρήσιμο είναι. Ότι νηστεύω απλώς για να προετοιμαστώ πνευματικά. Όχι επειδή έχω κάποιο αίτημα. Χρειάζεται προσοχή στην υπερβολικά πολύ νηστεία. Πολλές φορές υπάρχει η τάση, όταν παραθεσμοθετείται η νηστεία, να καταλήγουν οι μισές μέρες του χρόνου να είναι νηστεία. Και ακόμα και ο Απόστολος Παύλος γράφει στην Α Κορινθίους: νηστέψτε με όριο. Απ' την άλλη, θέλει προσοχή και στην πλήρη έλλειψη νηστείας. Δηλαδή, αν η τελευταία φορά που νήστευσα ήταν πριν κάποια χρόνια, αυτό πρέπει να είναι ένα καμπανάκι στη ζωή μου. Το γεγονός ότι είναι προαιρετική η νηστεία δεν σημαίνει ότι είναι φυσιολογικό να μην κάνω ποτέ νηστεία. Οπότε θέλω να κλείσω με μερικές πρακτικές συμβουλές. Οπότε τι κάνω από πρακτικής πλευράς, ιδιαίτερα κάποιοι που αισθάνονται ότι, μου λένε, εγώ αισθάνομαι ότι δεν μπορώ ότι αν νηστέψω, βιολογικά δεν θα αντέξω. Έχω ένα πάρα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα μέσα στη μέρα που εκ των πραγμάτων πρέπει να φάω για να κρατηθώ στη δουλειά. Μία πρακτική συμβουλή λοιπόν θα μπορούσε να είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε όχι με νηστεία κατευθείαν από το πρωί ως το βράδυ για ένα 24ωρο. Ξεκίνα με ένα γεύμα τη μέρα. Κόψε ένα γεύμα. Νήστευσε από ένα γεύμα εκείνη τη μέρα και δες πώς πάει. Ο Καλβίνος έλεγε ότι πολλές φορές η νηστεία δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο τρώω ή το τι τρώω, αλλά έχει να κάνει και με τον χρόνο που ξοδεύω σε προσευχή. Δηλαδή μπορεί μια μέρα πρέπει να φάει αντικειμενικά εκείνη τη μέρα, μπορεί να φάει λιγότερο εκείνη τη μέρα, όπως για παράδειγμα το ένα γεύμα λιγότερο, αλλά το ζητούμενο είναι, καθώς νηστεύω τον χρόνο που θα ξόδευα για να φάω, να τον ξοδεύω σε επιπλέον προσευχή. Δηλαδή, αν έχω έτσι και αλλιώς την ώρα που προσεύχομαι μέσα στη μέρα, εκείνη τη μέρα που νηστεύω θα προσευχηθώ και αυτόν τον χρόνο και τον έξτρα χρόνο που θα ξόδευα σε φαγητό. Και στη διάρκεια της ημέρας κάνω ό,τι θα έκανα. Δεν είναι ότι όταν νηστεύω κάθομαι και προσεύχομαι από το πρωί στο βράδυ. Κάνω κανονικά ό,τι θα έκανα. Πάω κανονικά στη δουλειά μου, στη σχολή μου, στις υποχρεώσεις μου. Απλά την ώρα που θα έτρωγα προσεύχομαι και καθώς μέσα στη μέρα αρχίζει η πείνα να μου θυμίζει ότι πεινάω. Αυτό είναι μια καλή υπενθύμηση για να προσευχηθώ για το αίτημα για το οποίο προσεύχομαι. Θα ήθελα λοιπόν να μας ενθαρρύνω, αδερφοί, όλους μας και εμάς και εμένα πρώτα, αυτόν τον χρόνο να βάλουμε περισσότερο την νηστεία στη ζωή μας. Να το δούμε σαν κάτι που χρειάζεται να κάνουμε στην πνευματική μας ζωή, να το δούμε σαν ένα κομμάτι, σαν ένα φυσιολογικό κομμάτι της πνευματικής μας ζωής. Και να νηστεύσουμε όχι μόνο αν έχουμε κάποιο ειδικό αίτημα, εμείς ή κάποιος άλλος, και αυτά έχουν τη θέση τους και όλα έχουν τη θέση τους, αλλά θέλω να μας προσκαλέσω και να μας προκαλέσω όλους κάποια στιγμή να προσευχηθούμε και να νηστεύσουμε και το αίτημα να είναι: Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Αυτό. Κύριε, νηστεύω σήμερα και προσεύχομαι γιατί θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να προτείνω, αν θέλουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται, όσοι θέλουμε προαιρετικά, να πούμε θα είναι μια μέρα που θα προσευχηθούμε και θα νηστεύσουμε ότι Κύριε, βοήθησέ με να σε γνωρίσω περισσότερο, βοήθησέ μας όλους σαν Εκκλησία να σε γνωρίσουμε περισσότερο και να σε αγαπήσουμε περισσότερο. Και να είναι αυτό το αίτημά μας. Όχι κάτι με κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όχι με κάποια έκτακτη ανάγκη, αλλά με τη μεγαλύτερη μας ανάγκη να γνωρίσουμε τον Χριστό περισσότερο. Οπότε αυτό το κάνω σαν πρόταση, είναι εντελώς προαιρετικό, μόνο για όποιον θέλει, αλλά σαν ένα κάλεσμα αυτή την Τετάρτη. Ας είναι μια μέρα νηστείας να νηστέψουμε και να πούμε: Κύριε, σε θέλουμε περισσότερο, σε χρειαζόμαστε περισσότερο. Μόνο για όποιον θέλει και για όποιον μπορεί. Έλατε να κλείσουμε με δύο λόγια προσευχής. Κύριε, μας θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι πολλές φορές έχουμε βάλει την νηστεία στην άκρη. Θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι πολλές φορές η δυσκολία που μας φέρνει στη σκέψη μας κάνει να μην την εφαρμόζουμε τελικά στη ζωή μας. Θέλουμε και να μας δίνεις την χάρη να θυμόμαστε το πόσο πεινάμε για σένα και το πόσο διψάμε για σένα, που είσαι ο μόνος που μπορεί να μας ξεδιψάσει στη ζωή μας, το μόνο ποτό που μπορεί να μας ξεδιψάσει. Και θέλουμε, Κύριε, να ζητήσουμε να βάλεις πείνα και δίψα σε όλους μας για σένα. Εσύ, Κύριε, ελέησέ μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Αύξησέ μας κοντά σου. Και στερέωσέ μας την πίστη μας. Βοήθησέ μας να σε ακολουθήσουμε περισσότερο, να σε λαχταρίσουμε περισσότερο, να πεινάσουμε για σένα περισσότερο. Να βάλουμε την νηστεία περισσότερο στη ζωή μας και στο πώς σε γνωρίζουμε και σε ακολουθούμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί μας. Αμήν.